Nyt vuorossa on Uskon askeleita, jonka tarjoavat Kansanraamattuseura ja Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä. Tervetuloa ottamaan Uskon askeleita.
Toivotan sinulle tämän Uskon askeleita -ohjelman aluksi oikein hyvää loppuvuotta 2022, koska tämä on ensimmäinen Uskon askeleita -ohjelma joulun ja uuden vuoden uusintojen jälkeen. Minä olen Mikko Matikainen, reissupastori ja tämän Uskon askeleita -ohjelman toimittaja. Näiden ohjelmien tekemisen mahdollistavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura, jotka tätä ohjelmasarjaa kustantavat. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi. Tämä noin tunnin kestävä Uskon askeleita -ohjelma koostuu kolmesta osuudesta. Tänään niissä jokaisessa keskustelen Matias Matti Jeddan kanssa. Matias on suomen ruotsinkielinen rakas veljeni herrassa. Häneen on ollut todella mukavaa ja inspiroivaa tutustua. Puhumme elämästä, Jumalan johdatuksesta ja Matiaksen ottamista Uskon askeleista. Kävimme nämä keskustelut viime marraskuussa, kun koronan kanssa elettiin hieman helpompaa vaihetta. Tiesitkö muuten, että halutessasi voit kuunnella aiempia Uskon askeleita -ohjelmia podcasteina osoitteessa radioday.fi kautta ohjelmat kautta uskon-askeleita? Haluan näiden ohjelmien kautta olla osaltani rohkaisemassa sinua ja yhteisöäsi ottamaan niitä pieniä, mutta tärkeitä Uskon askeleita. Toivoisin sinun ja seurakuntasi ottavan pikaisesti yhden tärkeän ja taatusti merkittävän Uskon askeleen ja lähtevän mukaan syyskuun puolesta välistä lokakuun puoleen väliin pidettävään valtakunnalliseen mediamissioon. Tuon mediamission aikana jaetaan jokaiseen 2,3 miljoonaan suomalaiseen kotiin, joissa ei ole suoramarkkinointikieltoa, missiokirja. Kirja tulee sisältämään noin 15 kertomusta siitä, mitä tarinansa kertojat ovat elämäänsä saaneet, kun ovat Jeesuksen kohdanneet tai Jeesus on auttanut ja lohduttanut heitä. Koska olen mission valmistelutyöryhmän varapuheenjohtaja, niin tiedän jo, millaisia kertomuksia on tulossa. On rajuja elämänmuutoksia, lapsuuden uskoon palaamisia, lohdun kokemusta parantamattoman sairauden tai vamman kanssa sekä kokemusta siitä, miten Jumala lohduttaa, kun on koettu rasismia. On tunnettuja henkilöitä ja koskettavia tarinoita, joiden kautta Jeesuksen rakkauden monet ulottuvuudet tulevat näkyviin. Kirjanen ei tule sisältämään mitään sellaista, joista kristikunnassa on erimielisyyttä tai näkemyseroja. Me keskitymme Jeesukseen ja sanomaan hänestä koko maailman vapahtajana. On siis mission mukaan lähtemisen ja siihen sitoutumisen aika. Toivon sinun kertovan tästä missiosta omassa seurakunnassasi. Missioon liittyy sanoman lisäksi myös hanke, jolla halutaan lievittää ihmisten kokemaa yksinäisyyttä tänä aikana. Tätä koordinoi pelastusarmeijan kapteeni Seppo Takalan johtama työryhmä. Korona on tutkimusten mukaan lisännyt tätä yksinäisyyden kokemusta. Tämä hanke sopii aivan saumattomasti osaksi seurakuntien tekemää diakoniaa ja muuta palvelutyötä. Tämä hanke ja mediamissio tarjoaa hyviä palvelun paikkoja seurakuntalaisille. Olisi tärkeää saada tämänkin vuoksi seurakuntia mukaan tähän rakkauden rintamaan ja kokemaan yhteyttä yli seurakuntarajojen ja yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Ajattelen koronan ja monien muiden asioiden painaneen ihmisiä alas yksinäisyyteen ja kuormien alle. Tähän liittyen mieleeni tuli sana Jesajan kirjan 40. luvun alusta. Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani, sanoo teidän Jumalanne. Puhukaa lempeästi Jerusalemiin ja kertokaa sille, että sen pakkotyö on päättynyt ja sen syyllisyys on sovitettu. Jerusalemin kohdalle voit sijoittaa oman paikkakuntasi tai kaupunkisi nimen ja ymmärtää, että kutsumme on välittää omalle kotipaikkakunnalle yhdessä kaikkien Jeesukseen uskovien seurakuntien kanssa tämä tärkeä sanoma. Synti on sovitettu. Tulevaisuus on avattu. Osana mission valmistautumista voit ilmoittautua ja osallistua tulevana lauantaina 29. päivä tammikuuta kello 10-16 Munkkiniemen kirkolta käsin striimattavaan Innostu Alfasta Alfa-konferenssiin. Konferenssissa voit innostua ja oppia alfatyöstä. Olisi todella hienoa, jos tänä keväänä pidettäisiin runsaasti alfaryhmiä. Oletan muuten, että syyskaudella mediamission aikana ja erityisesti sen jälkeen alfa-ryhmille on tulijoita. Siksikin konferenssiin kannattaa osallistua. No näistä ajatuksista siirrymme nyt kuuntelemaan, mikä mies Matias Jedda oikein on.
Uskon askeleita.
Matias Jedda, sydämellisesti tervetuloa Uskon askeleita ohjelmaan.
Kiitos.
Kuulijat ei välttämättä tunne sinua, niin voisitko kertoa vähän taustoista, että kuka olet ja mistä tulet?
Olen Matias Jedda, syntynyt Pietarsaaressa. Ja siitäkin voi ymmärtää, että olen täysin ruotsinkielinen alun perin. Synnyin 1975, että olen nyt 46-vuotias. Muutin Helsinkiin, tai itse asiassa silloin Espooseen 98 armeijan ja koulujen jälkeen työn perään. Silloin sain opetella suomen kieltä työelämässä, koska mä yleensä sanoin, että mä en osannut suomea, kun mä muutin Helsinkiin 98. Et siinä oli turvallinen työympäristö, mihin mä muutin, ja siinä mä sain sitten rauhassa opetella kieltä. Ja 2002 menin naimisiin Britan kanssa, ja hän on kanssa Pohjanmaalta, Pietarsaaren pohjoispuolella maakunnalta. Ja meillä on tänään 4 lasta. 12-vuotias on nuorin ja vanhin on 17-vuotias.
Eli sä oot isä, ja sitten sä oot ainakin kaksikielinen ja useampikin kielinen. Mä haluan sanoa sulle, Matias, semmoisen jutun, että vuosia sitten, kun mähän olen suomen kielen ihan taustalta, niin herra sanoi mulle ihan selvästi, että Mikko, du måste förbättra din svenska. Ja mä ihmettelin, että mitä se on, mutta sitten herra johdatti niin, että mulle tuli paljon suomen ruotsinkielisiä tuttuja ja sitten tuli tämmöisiä pohjoismaisia yhteyksiä, missä aivan minä taas sain harjoitella tätä ruotsin kieltä. Ja sitten taas, kun Suomessa on tietynlaisia ajatuksia suhteessa eri kieliseen, niin Jumala sulatti musta sen ajatuksen niin kuin hurri pois. Ja kun mä niin kuin riemuitsen siitä, että mä saan olla veljen kanssa, jonka äidinkieli on ruotsi, ja meillä molemmilla on sydän taivaassa. Mutta mennään tästä eteenpäin, että sulla on ollut elämässä myös tämmöisiä Jumalan kutsun vaiheita.
Ihan perus kristillisessä kodissa kasvanut. Meillä on rauhansanalaisuus tausta, eli osa lesterilaisuutta. Ja siinähän Pietarsaaressa ruotsinkielisessä seurakunnassa olen kasvanut ja käynyt pyhäkoulut ja istunut rukoushuoneen penkillä joka sunnuntai ja toimin ja olen edelleenkin rauhansanalaisuudessa mukana.
Ja tästä rauhansanalaisuudesta niin on tullut se sun hengellinen syvä pohjavirta, mutta sen lisäksi ne on tullut muutakin, eikö ole?
Joo, sun kysymys oli siitä kutsumuksesta ja mä sanon, että mä vaikka mä en koen, että mä oon ollut mitenkään ihmeellinen, aika semmoinen perus uskovainen lapsi, jos niin voi sanoa. Mutta 15-vuotiaana niin mä aloin nähdä näkyjä. Mä sain unia ja alussa mä koin, että ne oli painajaisia. Ja mä näin itseni istuvan siellä paikallisrukoushuoneen saarnastuolissa saarnaamassa. Ja se oli kauheeta niin kuin 15-vuotiaalle. Mä niin kuin kierin sängyssä ja hikoilin ja heräsin yöllä ja huusin, että mä Jumala, mä teen ihan mitä vaan, mutta en tätä. Nämä unet, ne jatkuivat, ne tulivat säännöllisesti vuosia ja vuosia. Ja jossain vaiheessa mä rauhoitun ja ajattelin, että no kuuntelenpa nyt edes, mitä se Matti, minut kutsutaan myös Matiksi, mitä se Matti siellä saarnastuolissa puhui ja ihmeellistä oli se, että se oli aina melkein Johannes 3.16. Sen perusteella mä saarnasin, mä avasin tekstit ja selitin, että se on uskosta. Ei siitä, että me ollaan tehdään jotain tai ollaan jotain tekemättä, että meillä on joku laite tai että meillä ei ole joku tietty laite kotona. Vaan usko on se. Sen jälkeen, kun mä olin rauhoittunut, antanut Jumalalle mahdollisuuden puhua näiden unien kautta, niin sitten ne tavallaan hävisi tai väheni ainakin.
Ne oli tavallaan tehnyt jotain pohjatyötä ja niiden aika oli painu hetkeksi alas, että kun sä valmistuit lukiosta, niin mihin suuntaan sä sitten lähdit?
Mä itse asiassa en ikinä valmistu lukiosta,
okay.
Koska mä luin kaksoistutkintoa, mä luin talon rakentajaksi ammattikoulussa. Ja kun se siihen aikaan oli Pietarsaarissa vaan 2-vuotinen koulutus, niin mä pääsin Tekuun, eli tekniseen ammattikorkeakouluun Vaasaan. Sen 2 vuoden jälkeen niin mä menin sinne ja jätin sen lukio sitten siihen.
Joo, löysit oman alan niin.
Mä löysin oma alan joo ja uuden kaveripiirin ja kaikki, niin mä muutin sitten Vaasaan ja opiskelin rakennesuunnittelijaksi sitten 4 vuotta siinä ja meni armeijaan vasta sen jälkeen. Eli tämä suomen kieli, nyt kun mä sanon äsken, että opettelin suomen kieltä, kun mä muutin Helsinkiin, mutta itse asiassa mä menin Haminaan jo armeijasta, vaikka mä olin Dragsvikissa kyllä Uudenmaan prikaatissa armeijassa, mutta menin Rukkiin. Ja sehän oli tietysti täysin suomenkielinen. Mm. Et siinä sai jo ensimmäinen kylpy, kun me siihen aikaan armeijassa oltiin se 4 kuukautta Rukissa, että ei ollut mitään semmoista AUK-välimuotoa, vaan me oltiin suoraan Rukki, oltiin siellä se koko koulutusjakso ja sitten tultiin vasta sen jälkeen takaisin. Muutin sitten Helsinkiin sen jälkeen.
Mun on pakko kysyä sulta semmoinen kysymys, että kun sä oot talonrakentaja, niin Jeesuskin oli talonrakentaja. Hän oli rakentajan poika ja hän oli todella käytännöllinen, koska hän rakensi ennen kuin aloitti julkisen toimintansa. Mitä sulle merkkaa se, että Jeesus on käytännön mies?
No siis se merkkaa nyt lähinnä se, että usko on käytännöllistä. Ei usko ei ole mitään, mitä harrastetaan vaan sunnuntaisin tai tietyissä piireissä tai tiettynä aikoina tai että on jouluuskovainen tai pääsiäisuskovainen, vaan me ollaan koko ajan uskossa. Niin me eletään koko ajan Jumalan valtakunnassa. Ollaanko me se töissä tai kotona lasten kanssa tai opiskelee, onko se sitten päiväkodissa tai yliopistossa, niin me eletään koko ajan sitä uskon elämää. Ja siis uskon vielä käytännöllistä. Raamatussa on paljon käytännön opetuksia, miten meidän pitää toimia tietyssä elämänvaiheessa. Jaakob kirjoittaa aika selkeästi, kun joku teistä sairastaa, niin tehkää näin ja niin edespäin. Ja jotenkin mä niin kuin ihmettelen, mihin nämä käytännön opit on hävinnyt, että kaikki on vaan teologiaa nykyään. Että ei ole sitä käytännön uskon elämää. Mun mielestä uskon elämä on hyvin käytännöllistä ja Jeesus osoitti sitä itse. Hän eli siinä ihmisten kanssa, hän paransi sairaita, hän opetti, hän antoi leipää ja hän osoitti opetuslapsille, näin pojat, näin teidän kuuluu tehdä. Ja niin hekin tekivät. Et jos me nyt emme usko Jeesuksen sanoihin, niin pitäisi nyt edes uskoa sitten siihen esimerkkiin, mitä hän antoi opetuslapsilleen ja miten he ottivat ja miten he olivat käsittäneet Jeesuksen opetuksen.
Joo, se on käytännöllistä ja sitten myös se, että usko ei ole vaan totena pitämistä tai sanan kuulemista, vaan se on sitä, että sana saa sulautua meihin ja alkaa vaikuttaa meissä niin, että me teemme itse asiassa niin kuin hänen tekoja. Me mennään kohta tuohon käytännölliseen puoleen ja katsotaan sitä, että miten Jumala on johdattanut sua tässä rakentajahommassa eteenpäin. Mutta mä haluaisin pyytää, että johdattaisitko meidät lyhyen rukoukseen, kun tuolla on varmasti kuulijoita, jotka miettii omaa elämäänsä, että onko se ollut käytännöllisiä, niin semmoinen käytäntöön vievä rukous.
Rakas taivaallinen Isä, sinä olet luonut meidät ja sä oot kutsunut meidät olemaan sinun lapsiasi. Mä rukoilen, Isä, että sä johdatat meitä, kun me kuljemme rukoillen. Ja mä kiitän, Isä, siitä, että sä oot meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Mä rukoilen, että kaikki kuulijat löytäisivät omaan paikkansa tässä maailmassa, Suomessa, mutta myös arjessa, että he tietäisivät, millä tavalla, Isä, sinä olet meitä johdattamassa, miten sinun valtakuntasi tulee näkyviin meidän kauttamme siinä, missä me kuljemme. Mä pyydän vaan, Isä, että sä siunat kaikkia kuulijoita ja meitä tässä studiossa Jeesuksen nimessä. Amen.
Herra, jotenkin mä haluaisin pyytää sitä, että puhu meille käytännöllisiä asioita ja anna meille ilo tehdä niitä pieniä asioita meidän omassa arjessa ja jotenkin innostua siitä, että Herra, sä oot oikeasti näissä mukana ja anna meille semmoinen Jumalan lapsen riemu Ja kun sanotaan, että hengen hedelmä on myös ilo, niin anna meille sitä iloa meidän omaa elämään niin, että se näkyy ja häivähtää, että niin kuin läikkyy yli, että me ei voida sille mitään. Tätä jos pyytää sun nimessä. Ja Herra, me ylistetään sua, kuinka äärimmäisen hyvä ja ihana isä sä oot. Ja me saadaan olla sun lapsia ja me ollaan Matiaksen kanssa molemmat myös isiä, niin halutaan pyytää, että anna heijastuksia sun isyydestä meidän kautta meidän lapsille. Tätä jos pyytää sun nimessä. Aamen.
Aamen.
Matias, sydämellinen kiitos tästä hetkestä. Me jatketaan ihan kohta.
Kuuntelemme nyt tämän keskustelumme jälkeen Kristiina Tanhualaihon esittämän kappaleen Eikä toivo ole turha. Sen jälkeen siirrymme tämän Uskon askeleita -ohjelman toiseen osuuteen, jossa jatkamme keskustelua Matias Jeddan kanssa.
Kuuntelet Uskon askeleita -ohjelmaa, jonka tuottavat Kristityt yhdessä ry ja Kansanraamattuseura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattuseura.fi.
Tervetuloa Uskon askeleita -ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, tämän ohjelman toimittaja. Hetki sitten kuulit Matias Matti Jeddan kertovan omista taustoistaan. Niihin liittyivät myös unet, jotka hän ensin koki painajaisina. Sitten ne loppuivat, mutta palasivat aikanaan, koska Jumala puhui niiden kautta uudelleen. Millä tavalla ja mihin johdattaen, sen kuulet nyt.
Uskon askeleita.
Matias Jedda, ilo jatkaa sun kanssa keskustelua. Sä oot suomen ruotsinkielinen ja sit sä oot Pietarsaaresta lähtöisin ja sä näit nuorena niitä unia, jotka ahdisti sua, että sä olit oman rukoushuoneesi saarnatuolissa ja sitten tuntui, että ihan kuin ne olis puhunut sen verran, mitä silloin tartti ja sitten ne häipy ja sitten sä sait olla rauhassa rakentaja ja oppia rakennesuunnittelijaksi, käydä rukin ja sitten tulla tänne pääkaupunkiseudulle tekemään töitä. Niin mitä tässä tapahtui sitten tämän unimaailman jälkeen, että Jäikö se siihen vai alkoiko siitä tapahtua jotain muuta?
Ne unet rauhoittuvat hetkeksi ja muutin Helsinkiin ja täällä sitten löysin seurakunnan Helsingistäkin ja uskovia ystäviä. Ja me aloitimme vuonna 2000 sitten raamattupiiri. Ja vaikka mä olin nuorempana kyllä lukenut raamattua kanssa jotain, mutta mä en ymmärtänyt oikeasti mitään. Ja silloin kun mä 2000 aloitimme sen raamattupiirin, niin mä voin kertoa näin tässä välissä, että siinä raamattupiirissä mä olin kuitenkin niin arka, että mä en edes pystynyt rukoilla Isä meidän ääneen siellä porukoiden kanssa. Että mä en ollut se äänekäs siinä tilanteessa. Mä en ollut se, joka pidin niinku puheita ja vedin rukousta tai muuta. Että mä olin oikeasti semmoinen tavallaan haavoittunut nuori mies.
Joo, joka seurailee ja pohtii ja vähän niin kuin, että kuka mä oon ja ei tuo itteensä sille.
Kyllä, mulla on niin kuin tämmöinen koulukiusattu tausta. Vielä olin parantamassa haavoja vielä siitä.
Sanoit, että olit nuolemassa haavoja vielä silloin. Musta se on aivan ihanaa, että Jeesus antaa meille tilaa. Hänellä on aikaa. Ja hän antoi sulle tossa sen, että antoi tavallaan unimaailmaa ja nyt oli sen aika, että sä saat nuolla vähän haavoja, kuunnella ja vaan olla siinä Jumalan rakkauden marinaadissa. Mutta jatka siitä, kiitos.
Joo, ja sitten ei vaan se, että nuolla haavoja, vaan myös se, että sain ystäväpiirin, koska mulla ei hirveästi ystäviä ollut sitten Pietarsaaressa. Rakastan Pietarsaarta, mutta ei ollut siinä teini-iässä oikeasti mitään. Ei mitään ole väärin sanottu, mutta en kuulunut mihinkään isompaan ryhmään tai kaveripiiriin. No joka tapauksessa aloin lukemaan raamattua ja nyt se aukesi. Se tuli eläväksi ja mä muistan, mä luin vain muutaman jakeen, niin mä rupesin näkemään, niin kuin, miten se koko tarina siinä niin kuin elokuvana mun kasvojen edessä. Mä muistan vielä, mitä mä istuin sohvalla ja mä luin ja se vaan tuli ja taas jäi eteenpäin. Ja jotenkin Jumala antoi mulle se ymmärryksen kanssa, niin kuin, miten ne viittaukset niin kuin vanhaan liittoon ja uuteen liittoon ja miten nämä asiat liittyvät yhteen. Se oli ihan ihmeellistä. Ja mä luin niin kuin sen vuoden aikana koko raamatun läpi ensimmäistä kertaa. Ja huvittavaa, tietysti siinä aikana sitten alkoi nämä unet. Ne tulivat takaisin. Tai ainakin ne Jumala muistutti niistä unista. Ja jollain tavalla mä nyt havahduin, että tämä ei välttämättä ole vaan nyt niin kuin unia, vaan tämä voi myös käydä toteen joku päivä. Ja jos me hypätään vielä sitten 5 vuotta eteenpäin, 2005 täytin 30 vuotta silloin tammikuussa. Ja eräs päivä mulle soitti meidän seurakunnan Freben. Kutsutaan meidän seurakunta Frebeksi. Etelä-Suomen rauhan sana on sitten Frebe.
Fredrikin kadulla.
Fredrikin kadulla 61B, niin siitä tulee helposti Frebe. Ja soittivat meidän sen ajan aikana olevat puhujat ja kutsuivat minut mukaan yhteen neuvonpitoon. Ja se ei sinänsä ollut mitään ihmeellistä, koska mä taisin istua hallituksessakin siihen aikaan. Että en sen takia tarvinnut ihmetellä sitä. Se oli vielä mun syntymäpäivänä, kun tämä puhelu tuli ja ja heti kun mä laskin luuri, niin mä tiesin, että tässä on nyt se hetki koittanut, kun mun pitää paljastaa nämä mun unet. Koska vaikka mä oon ollut aika avoin mun äidin kanssa, me ollaan juteltu kaikkia asioita äidin kanssa ja mä oon hirveän avoin mun vaimoni kanssa. Mutta tämä oli yksi asia, mitä mä en ollut kertonut kenellekään. Se oli mun oma sisäinen kamppailu tai prosessi, mitä se lieni ollutkaan. Mutta siinä kun oli tämä puhujien ja vanhempien kokous, niin siinä helmikuussa 2005, niin siinähän oli just semmoinen tilanne, että oli puhujien lisäksi oli kutsuttu 4 muuta miestä ja kysyttiin, että miten me suhtaudutaan, jos seurakunta kutsuu meidät puhujaksi tai saarnamieheksi tai maallikkosaarnamieheksi. Ja siinä mä sitten ensimmäistä kertaa mun elämässäni kerron näistä mun unista ja prosesseista ja kaikkia. Se mitä oli ihmeellistä, että mä en kertonut vaimolle edelleenkään, että mihin mä menin. Tai mä kerron vissiin, että mä menin johonkin hallituksen kokoukseen. Mut kun mä tulin kotiin sieltä, niin Jumala oli kertonut vaimolleni jo, että älä sit pelkää, mutta tässä on semmoinen tilanne, että seurakunta kutsuu Matin puhujaksi.
Mitäs vaimo sanoi, kun tulit kotiin, kun herra oli jo varoittanut?
En muista oikeasti, mutta tämä on tapahtunut toinenkin kerta, niin me ollaan vaan yhdessä ihmetelleet Jumalan suuruutta ja Jumalan johdatusta ja hänen suunnitelmansa meidän elämämme osalta. Ja me tiedetään, että Jumalan suunnittelee yhtä paljon kuuntelijoiden elämät kanssa. Meidän pitää vaan joskus niin kuin istua alas ja hiljentyä ja kuunnella, että mihin seuraavaksi.
Ja mua puhutteli se, kun kerroit siitä, että kun Raamattu alkoi sulle elää ja sä näit sen niin kuin elävinä kuvina tai mielikuvina sitä juttua ja tajusit, että miten Vanhan testamentti tietyt lupaukset tulee täyteen uudessa ja niin poispäin. Niin mä jotenkin haluaisin vedota kuulia suhun, että asetu Raamatun äärelle ja pyydä Pyhää Henkeä selittämään ja anna siinä aikaa. Ja yritän niin kuin hiljentää se semmoinen kärpästen pörinä, joka siinä alkaa heti, että tavallaan et ei kuule eikä näe, mutta niin kuin hiljenny Herran edessä ja etsi ensin Jumalan valtakuntaa, niin vähitellen Raamattu alkaa puhua ja ohjata ja rohkaista sua juuri niin kuin sinä tarvitset.
Ja ettei lue silleen, että siitä tulee joku suoritus, että nyt pitää lukea yksi luku tänään ja huomenna yksi luku ja sitten taas lukupäivässä tai yksi kirja, vaan antaa sille vaan aikaa. Kyllä minäkin olen lukenut silleen, että mä suoritan ja pitää nyt tänään pitää lukea yksi kirja ja toinen kirje huomenna. Mutta mä huomaan, että kun antaa sen ajan, istahdat vaan siihen nojatuoliin tai siihen sohvaan ja avaat sen Raamatun. Ja vaikka sä luetkin järjestelmällisesti jostain eteenpäin, mutta silti niin kun annat sille aikaa, että ei tarvii niin kun suorittaa, niin silloin Jumala ja Pyhä Henki alkaa kyllä avaamaan niitä. Ja vaikka rukoileekin etukäteen ennen kuin istaa, niin et ihan lyhyesti vaan, että Jumala, nyt mä istun tässä, mä avaan sun sanasi, puhu mulle.
Ja sitten joskus käy niin, että jää yhden jakeen niin kuin pauloihin ja pyörittää siinä ja siinä tulee mielikuvia. Ja joskus lukee pidemmän pätkän ja jotenkin siinähän ei ole kysymys siitä, että kuinka paljon lukee, vaan siitä, että kenen kanssa siinä aikaa viettää. Ja sitten välillä on niin, että se aika on jopa lyhyt, mutta silti siinä on semmoinen Jumalan hetki, semmoinen kairos, että hän ilmaisee itsestänsä jotakin. Ja meidän elämässä on myös niitä tiettyjä hetkiä, kun on saatu ne elää läpi, niin ne on muuttanut meidän koko elämän. Ja silloin ei ole kysymys ajanjakson pituudesta, vaan jotenkin sen syvyydestä, mitä se on sitten tuonut. Mutta sitten susta tuli maallikkosaarnaaja rauhan sanalaisuuteen, niin mitä se tehtävä pitää sisällä?
Lähinnä meidän herätysliikkeen ydin perustuu siihen sana Jumalan palvelukseen aika pitkälti. Että meillä on niin kuin saarna, pitkä saarna ja sitten laulut ja on siinä pyhäkoulut ja nuorten illat ja semmoista. Mutta saarnamiehen virkaan kuuluu nyt lähinnä saarnaan valmistautumiseen ja sitten saarnan pitämiseen ja niin kuin frebellä. Mutta mä oon itse kyllä, mä kirjoitan mun saarnat aina. Mä koen, että Jumala puhuu. Joskus tuntuu, että Jumala puhuu mun sormien kautta, kun mä kirjoitan. Mä en tiedä, saako näin sanoa, mutta mä tykkään, kun mä saan opettaa seurakunnassa. Mä tykkään siitä, kun mä saan olla vapaa ja mä saan julistaa. Ja nykyään mä teen niin kuin PowerPointilla vielä niin kuin apukuvia tai tekstejä ja saan siinä vapaasti niin kuin kävellä ja opettaa ja ihan suoraan sydämeltä, niin mä nautin siitä.
No mä ajattelen niin, että jos Jumala kerran antaa meille armolahjan ja kutsumuksen, sulle ilmiselvästi opettamisen lahjan ja ilmeisesti siihen häivähtävän profeetallisuuden mukaan, koska sä näet kuvia ja aistit tilanteita, niin kuin sä oot kuvannut, niin onhan se nyt kumma, jos ei me saataisi nauttia siitä Jumalan hyvyydestä, mitä me saadaan itse elää todeksi ja saadaan välittää toiselle. Sulla on oma kutsumus, mulla on oma kutsumus, kuulijalla on oma kutsumus. Johdattaisitko Matti rukoukseen niin, että se kuulija innostuisi omasta kutsusta, innostuisi sanasta ja löytämään omat lahjansa ja palvelemaan niillä?
Rakas isä, sä oot itse kutsunut meitä ja mä pyydän isä, että sä annat meille kaikille, minulle ja Mikolle ja kaikille kuulijoille, semmoinen innostus sanaan. Kutsu meidät lukemaan Raamattua ja avaa se sana meille, että silleen, että kun me luetaan, niin se tulee meille eläväksi ja me halutaan, me janotaan vielä lisää, niin kuin Pietarin kirjassa sanotaan, että se on niin kuin tämä äidin maito, että me vaan janotaan sitä, me halutaan lisää. Anna meille sitä janoa ja ja avaa se sana meille silleen, että se ei jää niin kuin teoriaksi, vaan että se sana lähettää meidät myös ulos tekemään niitä tekoja ja julistamaan sitä sanomaa. Tätä me pyydetään, Isä.
Herra Jeesus, mä haluan vaan ylistää ja kiittää sua siitä, millainen sinä oot ja kuka sinä oot. Herra, mä kiitän sua siitä, että kun sä kuljit täällä maan päällä, niin sä katsoit, sä kosketit ja sä itkit, kun sä näet asioita, jotka murehdutti sua. Että sä olit aito ihminen ja oot sitä edelleenkin. Ja Herra, mä haluan kiittää siitä, että sä käytät tänä päivänä myös sun kroppaa ja sun kroppa on seurakunta. Että Herra, sä haluat tämän seurakunnan kautta katsoa, koskettaa, lievittää hätää, nostaa toivosta toivottomuutta. Ja Herra, sä haluat käyttää meitä jokaista, jotka kuulutaan tähän sun ruumiin jäseniksi. Ja me pyydetään sitä, että Herra, havahduta kuulijaa ja meitä siihen kutsuun, jonka sä oot ainutlaatuisella tavalla antanut meille ja meidän elämään, että me oltais sit osa tätä isompaa seurakuntayhteisöä ja yhteyttä. Ja Herra, anna meille rohkeutta myös tarjota rukoilemaan ihmisten puolesta arkipäivän keskellä, että Herra, kun myönnetään kättä tai jotakin sanotaan, niin sinä pääsisit koskettamaan ja ihminen saisi kokea sen, että kuinka totta sinä olet. Herra, me rukoillaan tähän maahan herätystä ja me rukoillaan, että anna meille kristityille rohkeutta elää sun lapsina tässä ajassa. Vaikka välillä vähän pelottaakin ja tämä aika väittää, että me usko on yksityisasia, että pitäisi olla hiljaa, niin Herra, anna meille tilaisuuksia, anna meille riemua puhua susta, Jeesus. Herra, siunaa myös meidän sukukuntia ja meidän lapsia. Ja Herra, sä näet Matin lapset ja mun lapsen, niin Herra, anna meidän lapsille sun turvaa. Ja Herra, sä näet ne lapset, joille turvaa ja suojaa vähän vähänlaisesti, niin Herra, anna heille turvallisia aikuisia ympärille. Ja jos me nähdään, että meidän lähellä on joku lapsi, joka kaipaisi rohkaisun sana, niin anna se meille se rohkaisun sana ja anna meille rohkeus puhua sun sanoja näille lapsille, että he saa löytää, Herra, sut turvallisen taivaan isän ja vapahtajan ja Pyhän Hengen todellisuuden. Tätä, Herra, pyydetään sun nimessä. Aamen. Sydämellinen kiitos, Matti, tästä. Me jatketaan vielä ihan kohta.
Matias Jeddaa kuunnellessani mieleeni nousi kaksi asiaa. Ensinnäkin Jaakobin kirjeen ensimmäisen luvun sana, toteuttakaa sana tekoina, älkää pelkästään kuunnelko sitä, älkää pettäkö itseänne. Se, joka kuulee sanan, mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on. Eli on tärkeää lukea Jumalan sanaa ja olla sen kanssa vuorovaikutuksessa. Sitten se tulee toteuttaa käytännön elämässä sen mukaan, mikä on meille luontevaa ja mihin Jumala meitä sanansa kautta kutsuu. On sanottu, että tekemällä oppii, ja tämä kyllä pitää paikkansa tässäkin asiassa. Toiseksi mieleeni tuli roomalaiskirjeen 12. luvun sanat, joissa Paavali kirjoittaa Jumalan armosta ja hänen antamistaan lahjoista. Meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja. Se, jolla on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä on uskoa. Palvelutehtävän saanut palvelkoon, opetustehtävän saanut opettakoon. Rohkaisen